В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Білорусь. Інавгурація президента на тлі політичних репресій.
Безопасність, стабільність в білоруському домі ми убережемо від будь-яких проїсків, як ізвні, так і знутрі.
Колишній британський прем'єр Тоні Блер свідчить перед комісією з розслідування війни в Іраку.
Тоні Блер, зокрема, визнав, що завжди давав тодішньому президентові США Джорджеві Бушу зрозуміти, що він підтримає зміну режиму в Іраку, якщо це буде єдиним можливим способом протидії Саддамові Гусейну.
Про це ви почуєте в «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Колишній президент України Віктор Ющенко давав свідчення у Генеральній прокуратурі в якості потерпілого у справі про його отруєння напередодні виборів 2004 року. У прес-службі прокуратури зазначили, що після зміни керівництва це перший виклик Ющенка на допит як потерпілого. До цього прокуратура надсилала йому запрошення для здачі крові для повторної експертизи. Віктор Ющенко заявив, що готовий здати кров повторно, але не розуміє, для чого це потрібно.
Повторної експертизи бути не може, тому що про піддати експертизі кров 2005 року неможливо. Тобто, якщо мова йде про нову експертизу, то їй треба пояснити суспільству, що трапилося по першій експертизі, хто винний, якщо там щось порушено, якщо там якісь злодії були, і перейти до другої експертизи, нової експертизи, безумовно. Я готовий на проведення будь-якої нової експертизи, щоб ця експертиза проводилася в українських і міжнародних лабораторіях.
В Івано-Франківську створюють рух «Опір» проти теперішнього режиму про створення в Івано-Франківську понадпартійної мережі громадської дії «Опір», повідомив депутат обласної ради, член фракції «Наша Україна» Володимир Олійник. Основною метою проголошують усунення від влади антиукраїнського режиму Януковича Литвина Азарова. Як зазначено у маніфесті руху «Опір», теперішніми діями влади розпочато масштабний наступ на українську мову, історію, церкву і культуру, політичні репресії, поглинання російським бізнесом конкурентних сфер національної економіки. Перше зібрання планують провести наступного тижня. Колишнього кандидата у президенти Білорусі і його дружину звинуватили у намаганні усунути від влади президента Олександра Лукашенка. Газета «Радянська Білорусь», офіційна газета президентської адміністрації, опублікувала звіт, у якому Андрія Саннікова і його дружину, журналістку Ірину Халіб, звинувачують у тому, що вони взяли 20 мільйонів доларів від іноземних донорів, щоб скинути Лукашенка. Санніков був одним із головних опозиційних кандидатів на виборах президента Білорусі 19 грудня. Його дружина пише для російської «Нової газети». Їх заарештували минулого місяця після розгону акції опозиції у день виборів. У Сербії засудили 9 колишніх албанських бойовиків за вбивство щонайменше 32 сербів та інших цивільних осіб неалбанської національності після закінчення Косовської війни у 1999 році. І ЄС обіцяє збільшити тиск на президента Узбекистану Іслама Карімова, щоб він приділяв більше уваги захисту прав людини під час його візиту до Брюсселю наступного понеділка. Речник Європейської комісії Олівер Бейлі заявив, що права людини будуть першим пунктом у порядку денному переговорів між президентом Карімовим і президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозо. Карімов був у чорному списку Європейського Союзу за відмову провести міжнародне розслідування загибелі сотень цивільних демонстрантів у місті Андижан у 2005 році. Санкції було знято 2009 року, але правозахисні організації далі звинувачують Карімова у грубому порушенні прав людини. За словами Бейлі, весь Європейський Союз вирішив не проводити політику ізоляції Карімова, а замість цього обрав політику критичного та умовного залучення. У Південному Судані проголосували за незалежність. Близько 99% людей, що живуть у Південному Судані, на референдумі проголосували за незалежність від півночі, повідомила Суданська виборча комісія. Комісія з референдуму повідомила, що за незалежність проголосувало понад 3 мільйони людей. І такі новини, Людмило.
Дякую. З випуском новин була Марія Щур. We'll be right back. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні в Мінську пройшла інавгурація Олександра Лукашенка на четвертий термін його президентства. Лукашенко отримав право керувати Білоруссю до 2016 року. Загалом це буде понад два десятиліття відтоді, як білоруси вперше його обрали у 94-му. Західні держави церемонію інавгурації проігнорували. Репортаж нашого мінського кореспондента Валерія Каліновського.
Чотири канали білоруського телебачення транслювали у прямому ефірі, як президент Лукашенко їхав у кортежі на церемонію інавгурації порожніми мінськими проспектами. Як він виходив з броньованого мерседесу з позашлюбним сином Колією, читав присягу та урочисту промову. Голова Центрвиборчкому Білорусі Лідія Єрмошина, спікер Верхньої палати парламенту Анатолій Рубінов та православний митрополит Філарет гаряче вітали Лукашенка з обранням та підкреслювали, що він виграв у вільних виборах. 2500 звезених з усієї Білорусі гостей церемонії слухали ці вітання стоячи. Єдину фразу по-білоруськи на цій церемонії промовив сам Лукашенко. Це була його присяга, яку він виголосив хриплим голосом.
Заступаючи
на посаду президента Республіки Білорусь, урочисто клянуся вірно служити народові Білорусі, поважати та охороняти права і свободи людини.
Права і свободи чоловіка.
У інавгураційній промові Лукашенко вкотре заявив, що ліміт революції для Білорусі вичерпано, і попередив своїх ворогів за кордоном: не роздмухуйте пожежу у сусіда, а то вогонь може перекинутися і на ваш дім.
Вірус
кольорових революцій вражає тільки слабі країни, чий державний механізм вимотано економічними та соціальними проблемами, а влада залишається у конфронтації з населенням. Жодні майдани та площі нашому суспільству не загрожують.
Нашому обществу не грозять.
Чотири опозиційні суперники Олександра Лукашенка на момент його інавгурації перебували у в'язниці КДБ. Протягом трьох тижнів до них не пускають адвокатів. Їм дозволили переслати до рідних лише по одному листові. На знак протесту проти фальсифікації підсумків останніх виборів президента Білорусі та розгортання кампанії масових репресій всі посли країн ЄС та США, акредитовані в Мінську, проігнорували помпезну процедуру інавгурації Олександра Лукашенка. Український посол у Мінську Роман Безсмертний теж на церемонію не пішов. Колишній голова Верховної Ради Білорусі Мячеслав Гриб проводив першу інавгурацію Олександра Лукашенка у 94-му році.
Сьогодні,
на мій погляд, була інавгурація не президента, а якогось царя. Немає тої відкритості та скромності, яка була раніше і яка була кращою, ніж ця прикрашена та начепурена маніфестація. На питання, скільки ще інавгурацій буде у Олександра Лукашенка, Мячеслав Гриб не зміг відповісти. «Все в руках Божих», – сказав він.
Так, урочисто і без участі представників західних держав у Мінську відбулася чергова інавгурація президента Лукашенка. Тим часом, коли європейська співдружність готує для режиму Олександра Лукашенка суворі санкції, політологи та аналітики намагаються спрогнозувати можливі подальші сценарії розвитку відносин між Євросоюзом та офіційним Мінськом. Одні кажуть, що можливості для відновлення діалогу залишаться, інші не вірять у ідею налагодження стосунків з огляду на репресії та грубі порушення всіх демократичних принципів. Тим часом дехто з експертів каже, що ізоляція Лукашенка нагадуватиме епоху Кучми початку 2000-х років і буде на руку Кремлю. З європейськими експертами спілкувався Віталій Єреміця.
Незважаючи на загрозу санкцій, критику та демонстративну відмову європейських дипломатів від участі у сьогоднішній інавгурації, Олександр Лукашенко не відступає від намічної мети четвертого президентства поспіль. Проте ізоляція його режиму не буде повною, бо Європа намагатиметься залишити двері привідчиненими для можливого покращення стосунків із Мінськом. Так вважає експерт з питань білорусько-європейських взаємин Варшавського центру східних досліджень Каміл Кушинський.
Насчет повної ізоляції, я можу ще договорю, що я надію, що...
Щодо повної ізоляції, то я маю надію, що до цього не дійде, бо користі це не принесе нікому. Які зв'язки між ЄС та Білоруссю повинні зберегтися? Це дуже важливо, адже повинна залишатися можливість повернення до переговорів, якщо для цього, звичайно, будуть необхідні умови.
Звісно, необхідні умови.
Пояснює Радіо Свобода польський експерт. Але ці необхідні умови стосуються багатьох сторін. Звільнення політичних в'язнів, навернення Білорусі на шлях демократизації, повага до основних громадянських свобод і, головне, перевиборів. Цього від режиму Лукашенка сподіватися складно. Тому для Арно Дюб'єна, директора політичних досліджень Французького інституту міжнародних відносин, відновлення діалогу з Лукашенком неможливе.
Відверто кажучи, я дуже скептично сприймаю ідею відновлення стосунків. У 2008-му вже були такі спроби, але в дійсності це нічого не змінило. Останні вибори показали, що потепління щодо опозиції закінчилося і повернулися репресії. Тому цього разу все дуже серйозно. Тепер питання в тому, чи карати білоруську владу економічно, тобто чи скорочувати з нею торговельні відносини.
Каже французький політолог Арно Дюб'єн, до того ж зосереджений на іншому аспекті ізоляції авторитарного режиму Лукашенка, а саме, як у цій ситуації діятиме Росія.
Росія, що має з Лукашенком припогані відносини, спробує скористатися цією ситуацією. Гадаю, незабаром ми зможемо порівняти становище Лукашенка з Кучмою у 2001-2002 роках. Тобто його ізолюють, а росіяни, котрі тоді зможуть говорити з Лукашенком один на один, спробують скористатися нагодою у своїх інтересах. Саме такий вимальовується сценарій.
Каже Радіо Свобода Арно Дюб'єн. Що стосується санкцій, то експерти схильні думати, що цього разу співдружність не обмежиться тільки забороною на в'їзд Лукашенка та його прибічників до Європи. Ідея економічних санкцій у європейських столицях знаходиться більше прихильників, бо останні арешти і репресії, вчинені у Мінську, абсолютно неприйнятні. Віталій Єрміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Європейська свобода. Свого часу колишній британський прем'єр-міністр Тоні Блер пообіцяв підтримати Сполучені Штати у діях проти Саддама Гусейна за рік до вторгнення до Іраку в березні 2003 року. Свідчення про це він дав сьогодні Незалежній комісії з розслідування війни в Іраку, яка працює в Великій Британії вже півтора року. Цю комісію було створено 2009-му, по тому, як тодішній прем'єр Гордон Браун ухвалив рішення щодо проведення такого розслідування. Його метою є винесення уроків із участі Британії в іракському конфлікті з тим, щоб у разі, якщо подібна ситуація виникне в майбутньому, уряд діяв у найбільш ефективний спосіб. З Лондона передає Олекса Семенченко.
Колишній британський прем'єр Тоні Блер, відповідаючи на питання членів комісії, зокрема визнав, що завжди давав тодішньому президентові США Джорджеві Бушу зрозуміти, що він підтримає зміну режиму в Іраку, якщо це буде єдиним можливим способом протидії лідерові тої країни Саддамові Гусейну. Колишній британський прем'єр також визнав, що ще на початку грудня 2001 року обговорював із Бушем можливість повалення режиму Саддама, хоча на той час це ще не було офіційною політикою Великої Британії. Комісія із розслідування війни оприлюднила документ, датований березнем 2002 року, з якого щойно знято гриф секретності, і який свідчить, що ще за рік до американсько-британського вторгнення Блер сказав, що Британія повинна бути рішучою щодо перспективи усунення Саддама Гусейна. Одначе, даючи свідчення комісії, Блер не підтвердив, що обіцяв Бушові безумовну підтримку ще на початку 2002 року, як це стверджують його критики. Час ухвалення рішення про військове втручання є важливим для противників війни, які звинувачують Блера та Буша у тому, що вони були налаштовані на війну, незважаючи на те, законна вона чи ні, і на те, чи вона мала підтримку Ради безпеки ООН. Блер також відповів на питання комісії щодо того, чому він вирішив вести Британію на війну без спеціальної резолюції Ради безпеки ООН. Він зазначив, що позиція Франції зробила неможливим ухвалення такої резолюції у час, коли, як він вважав, Ірак становив справжню небезпеку.
Вони за будь-яких обставин не були готові погодитися на резолюцію, яка містила б ультиматум Іраку. Тож ми потрапили у пастку такого становища. Вони готові були погодитися лише на повторення вже існуючої резолюції з тим винятком, що хотіли зробити її слабшою. Але ж це не мало сенсу.
Блер надіслав 45 тисяч британських військовиків на підтримку американської армії в Іраку. Рішення воювати було одним із найбільш суперечливих за 10 років його перебування на посаді прем'єр-міністра. Воно призвело до масових протестів і звинувачень, що він навмисно ввів громадськість в оману щодо причин вторгнення. Сьогодні близько 50 учасників антивоєнної кампанії протестували біля місця проведення слухань у Лондоні, скандуючи «Блер брехун, тисячі померли». Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Організація з безпеки і співпраці у Європі чекає від України дотримання закону про доступ до інформації.
Досі великою плямою на репутації України залишається все, що пов'язано зі справою вбивства Георгія Гонгадзе.
В огляді культурних подій Європейського тижня українські архіви в чеських музеях.
Наша збірка – це архіви понад 2,5 тисяч відомих письменників, поетів і літераторів, таких як Ян Неруда, Божена Нємцова, Верхліцький.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети далі публікують критичні матеріали про дії нинішньої влади в Україні та про намагання Росії жорсткіше тримати під контролем ситуацію у владі в Києві. Великі міжнародні інвестори не лише втікають з України, але й звертаються до Міжнародного валютного фонду з проханням прискіпливіше інспектувати виконання владою Януковича своїх інвестиційних зобов'язань та змусити його не переслідувати інвесторів і припинити широкомасштабну корупцію у владі. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Лондонська Financial Times оприлюднила відкритий лист російського бізнесмена Олександра Лебедєва, який змушений був переїхати з Москви до Лондона, але має чимало інвестицій в Україні. Пан Лебедєв звертається через газету до керівництва Міжнародного валютного фонду із жалем, що інвестував за останній час в економіку України кілька сот мільйонів доларів і нині відчуває тиск влади у Києві, яка зловживає міжнародними зобов'язаннями щодо інвесторів, порушує закони власної ж країни, завдає шкоди державній казні, ведучи, наприклад, газовий бізнес до особистої вигоди. Олександр Лебедєв посилається тут і на власний гіркий досвід інвестування в економіку України та наводить приклади того, як у нього намагалися відібрати у Києві його ж готель та здійснювали останнім часом набіги податкової міліції на мережу курортів у Криму, де зайнято до 1500 працівників. Цей бізнесмен прямо закликає керуючого радою директорів Міжнародного валютного фонду Домінік Строскана жорсткіше вимагати від влади у Києві заходів проти корупції у її ж структурах та дотримання чесних правил гри з міжнародними інвесторами. Московська Независимая газета не лише інформує про намагання Москви ліквідувати через суд загальноросійську громадську організацію об'єднання українців Росії, а й наводить думки експертів, котрі вважають, що дана судова справа відкрита на замовлення Кремля і є високотехнологічною провокацією з російського боку на тривалу перспективу заради забезпечення залежності всіх українських політиків від Росії. Зовнішні сили намагаються надовго розколоти Україну на два протилежних табори за принципом ставлення до Росії. І жоден політик в Україні, як кажуть експерти, в такому разі в майбутньому не зможе почувати себе повноправним президентом України. Експерт із Києва Сергій Таран також сказав Независимій газеті, що Кремлю Янукович не потрібен як сильний президент, бо простіше вирішувати справи із слабким лідером. Чеська Лідове новини інформує, що українська влада висунула проти колишнього міністра економіки уряду Юлії Тимошенко Богдана Данилишина, котрий отримав політичний притулок в Чехії, нові звинувачення – багатомільярдних у гривнях збитках для держави. Якщо у час намагань Києва заарештувати Данилишина за міжнародним ордером, фігурувала цифра завданих ним збитків в Україні у сумі 31 мільйон чеських крон, то нині заступник міністра економіки України Володимир Бандуров озвучив вже нову цифру ймовірних зловживань, де не лишена 34 мільярди крон, зазначає чеська газета. Лідове новини також нагадують, що головною причиною надання політичного притулку Богдану Данилишину Чехія розглядала ймовірне несправедливе розслідування його справи з боку української влади. І сьогодні представники влади США вважають, що рішення Праги стосовно Данилишина є попередженням про те, як Європа і вся міжнародна спільнота сприймають розвиток ситуації в Україні. Помічник держсекретаря США Томас Мелія спеціально прибув до Києва, щоб обговорити там із владою та опозицією питання дотримання Україною прав людини і демократичних свобод. Такими були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Представник з питань свободи засобів масової інформації Організації з безпеки і співпраці у Європі Дуня Міятович похвалила Україну за ухвалення нового закону про доступ до інформації, назвавши його значним кроком до прозорості уряду. Водночас в інтерв'ю Радіо Свобода вона наголосила, що Україні ще багато слід зробити для того, щоб відновити репутацію країни з вільними засобами масової інформації. І крім законів, йдеться про розкриття двох кримінальних справ – убивства Георгія Гонгадзе та зникнення харківського журналіста Василя Клімєнтєва. З представником ОБСЄ розмовляла моя празька колега Марія Щур.
Пані Міятович, ви схвально відреагували на ухвалення нового закону про доступ до інформації в Україні. Нечасто нині можна почути похвалу Україні щодо створення кращих умов для роботи журналістів. Чим, на вашу думку, новий закон допоможе підняти свободу слова на вищий рівень? Моя робота полягає не лише в тому, щоб критикувати, але і в тому, щоб визнавати позитивні зрушення в країнах-членах ОБСЄ. Іноді важливо підтримати навіть малі кроки для того, щоб продовжити роботу над збільшенням свободи засобів масової інформації та свободи вираження у всіх 56 країнах-членах. Бо ми знаємо, і я на цьому багато наголошувала, що ситуація не є рожевою. Закон про доступ до інформації є одним з основоположних законів для створення здорового простору для функціонування засобів масової інформації в будь-якій країні. Добрі закони можуть підняти рівень захищеності свободи для медій. Ухвалення закону про доступ до інформації – це одна з речей, яку Україні потрібно було зробити для того, щоб виправити ситуацію, що погіршилася минулого року. Адже раніше Україна була серед лідерів перехідних країн там, де це стосувалося свободи ЗМІ. Порівнюючи цей закон до інших, які є у світі, я можу сказати, що закон, ухвалений в Україні, є дуже добрий. Я також буду стежити за його втіленням, бо це наступний крок, який є надзвичайно важливий. Моя команда пропонує поради та може ознайомити з позитивним досвідом роботи подібних законів. Я сподіваюся, що ми продовжимо роботу в цьому напрямку, бо і цей закон є певним чином результатом моїх переговорів з урядом. Тому я дуже рада побачити, що вони ставляться до цих питань серйозно. Ми маємо цілу низку тем, над якими працюємо зараз. Серед них – ухвалення закону про суспільне мовлення, про прозорість власництва ЗМІ, приватизацію друку. Також я звернулася з проханням до уряду посприяти скасуванню закону про публічну мораль.
Більшість спостерігачів наголошують, що загальна ситуація зі свободою засобів масової інформації в Україні погіршилася цього року. Наскільки її може покращити новий закон?
Це робота інших організацій, репортерів без кордонів, Дому свободи та інших, оцінювати рівень свободи слова, і ми, звичайно, стежимо за їхніми оцінками. Маєте рацію, ситуація дійсно погіршилася. Але для мене важливо працювати над її покращенням. І я працюю над цим з урядом та громадським суспільством. Досі великою плямою на репутації України залишається все, що пов'язано зі справою вбивства Георгія Гонгадзе. І про це я також говорила з урядом. Також немає жодного поступу з розслідуванням зникнення
звільнення журналіста Василя Клементьєва, і це не добрий знак. Але ми маємо далі працювати з урядом, бо це головний сенс моєї роботи.
Але журналісти в Україні скаржаться на те, що попри добрі закони, рівень контролю над медіями посилюється. Практика є далекою від духу закону. Свіжий приклад із першої прес-конференції глави Національного банку, коли у запрошенні, висланому для журналістів, містилося прохання попередньо надіслати запитання.
Ми маємо невеличку команду, і ми є єдиною міжурядовою організацією у світі, що здійснює нагляд за ситуацією зі свободою засобів масової інформації. Тому відстежити такі справи, як запрошення на прес-конференції голови Національного банку в Україні, ми не можемо. Але якщо це є системна практика, то я, звичайно, на це реагуватиму. Але спершу на проблему мають відреагувати журналістські та недержавні організації в Україні.
Це була Дуня Міятович, представник ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації в інтерв'ю Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І на завершення європейської свободи огляд культурних подій у Європі. Сьогодні в огляді Відень, Прага і Мадрид. Музей національної писемності в Празі розширює свої експозиції унікальними літературними архівами. А в багатьох європейських містах шириться мода на літературні і мистецькі кав'ярні. Сьогодні також всесвітньо відомий тенор Пласідо Домінго відзначає 70 років. Огляд культурних подій підготувала Оксана Пеленська.
Один з найвідоміших культурних ареалів чеської столиці називається Страгов. Тут розташований великий архітектурний комплекс колишнього монастиря і бібліотеки. Від 1952 року в приміщеннях монастиря розташовується один з найцікавіших музеїв Праги – літературний музей. Його остання виставка присвячена найбільшому чеському поету романтикові Карелу Гіннеку Масі і його відомій поемі «Май». Виставка створена на базі найновіших архівів, відкритих у музеї. Страговський музей – унікальне джерело знань про чеську і інші європейські літератури, говорить працівник музею Ружена Гаманова.
Найбільшу збірку, яку маємо, є архів, літеральний архів, який схромажджує матеріали.
Найбільшою нашою збіркою є літературний архів, у якому зберігаються матеріали, що розповідають про історію чеської літератури від середини 18 століття до сучасності. Наша збірка – це архіви понад 2500 відомих письменників, поетів і літераторів, таких як, наприклад, Ян Неруда, Божена Нємцова, Верхліцький.
Серед важливих архівів у Празькому музеї – українські літературні архіви, які зберігають рукописи наукових праць і листування Михайла Грушевського, Августина Волошина, Василя Королів Старого, Олександра Колеси та багатьох інших. Останні події вказують, що Європою шириться мода на літературні кав'ярні. Тон задає Відень, можливо тому, що саме в австрійській столиці відкрилась одна з перших кав'ярень в Європі. До події причетний уродженець Львівщини Юрій Кульчицький, учасник битви з турками за Відень 1683 року. Тоді він як трофей захопив у противника кілька мішків з невідомим зерном і виробив з нього напій, який швидко завоював смаки віденців. Каво – це напій, який додає натхнення і творчої енергії, свідчать художники Густав Клімт та Егон Шіле, композитор Франц Легар чи архітектор Отто Вагнер, які при каві любили творити. У Відні вони мали свою улюблену кав'ярню – кафе-музеум. Нарешті, після тривалої реконструкції, кафе-музеум відкрилось і для задоволення мистецьких смаків виглядає таким, яким було в час своїх прославлених відвідувачів. І ще про один ювілей. Рівно 70 років тому, 21 січня 1941 року, в Мадриді народився хлопчик, якому дали ім'я Хосе Пласідо Домінго Ембіль. А коли йому виповнилось 8 років, родина переїхала до Мексики, де Пласідо розпочав музичну освіту, а вже у 18 дебютував на сцені театру міста Гвадалахара. Нині ім'я співака, який володіє сильним драматичним тенором, синонім високої вокальної майстерності і працьовитості, окраса оперних сцен світу.
Why?
передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.